Святий отец Францішек виказав свою близькість і запевнив у своїм сердечному ділі у болі, які несуть на собі шматлікі сім'ї ахвяр і потерпілих у чигуночній катастрофі на повдні Італії. Пантифік запевнив у своїй молитві за загинулих і за хутчейше виздоровлення поранених, довіряючи їх матчиному заступництву Найсвятішій Панни Марії, говориться у спеціальній телеграмі за підписом кардинала держсекретаря. Учора раніцей у паўднёва-італьянскай вобласці Апулія ў сельскай мясцовасці паміж гарадамі Бары і Барлетта сутыкнуліся два пасажырскіх цягнікі. Загінулі каля 30 чалавек, параненых некалькі дзясяткаў. Па гэтай чыгуначнай лініі людзі дабіраюцца ў школы, на працу, ў аэрапорт. Тут штодня праязджае больш за 200 саставаў. Некалькі вагонаў цалкам разбураныя. З-пад абломкаў удалося выцягнуць маленькага дзіцяці, якога на верталёце адправілі ў бальніцу. Прычынай трагедыі магла стаць чалавечая памылка. Адзін з цягнікоў павінен быў чакаць, калі загарыцца зялёнае святло, перш чым накіравацца на тую каляіну, дзе і адбылося сутыкненне.